Бог і дзяржава паміж свецкасцю і секулярызмам. Гэта тэма сёлетняй генеральнай асамблеі старшыняў біскупскіх канферэнцый краін Еўропы. Форум пройдзе 3-6 кастрычніка ў Браціславе па ініцыятыве Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы з нагоды 1150-годдзя прыбыцця святых Кірыла і Метода на славацкія землі. У мерапрыемстве прымуць удзел старшыні епіскапатаў з 33 краін старога кантыненту, а таксама арцыбіскупы Люксембурга, Манака, Кіпра, Мараніцкага абраду, епархіі Мукачева на Ўкраіне, біскуп Кішынёва ў Малдове, а таксама некаторыя госці з Афрыкі і Блізкага Ўсходу. Каб прыняць удзел у форуме ў Браціславу прыбудзе таксама прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў кардынал Марк Уэлле. Іерархі з дапамогай экспертаў абмяркуюць сацыяльныя і духоўныя аспекты выклікаў, перад якімі стаіць сённяшняя Еўропа, месца рэлігіі і ролю касцёла ў грамадствах еўрапейскіх краін, якія апынуліся паміж свецкасцю і секулярызмам, а таксама праблемы секулярызацыі.